Казвате Ради Сушинов, Адам Анир Вафин.
Уфа хәбәрләрендә президент турында сүз барганы һәм Шираттагы хәбәрбездә президент тирәсендәге гауга турында булар. Россия Думасында Татарстан депутаты Фатих Сибагатуллинның әгәр Мәскәү Татарстан җитәкчесе вәкаләтләренә тимәсә, Рөстәм Миңнеханов президент атамасыннан баш тартырга мөмкин дип белдерүе сәясәт белгечләре арасында ризасызлык уятты. Күпләр Сибагатуллинны хаксыз булуын һәм Думаның мондый карар кабул итә алмауын әйтә. Сибагатуллинның бу белдерүе турында азатлык тыңлаучылары һәм укучылары фикерләре дә аерыла. Күпләр Казан һәм Шаллы яна бәйсезлекне яклап чыгарга тиеш дисә, республикаларны бетерү юлы инде бу һәркемгә аңлашыла диючеләр дә бар. Башта президентлыкны бетереп, аннары республикаларны губернага әйләндереп, унитар дәүләт төзеләм. Бик якында андый җитди адымлар булачак та инде дип язган Азатлык форумында Шаллыдагы бер укучыбыз. Шаллы татар иҗтимагый үзәгенең соңгы утырышында да бу сәяси мәсьәлә турында сүз барды һәм мөрәҗәгать кабул ителде. Үзәк рәисе Рафис Кашапов сайлау алдыннан Русиядә бер генә президент калуы бик мөмкин ди. Аның белән безнең Шаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз очрашты.
Шаллы татар иҗтимагый үзәгенең соңгы утырышында Татарстан президенты атамасын саклап калу юнәлешендә мөрәҗәгать кабул ителде. Әлеге мөрәҗәгать Мәскәү Татарстан президенты атамасыннан кулыңны ал дигән исем астында кабул ителде һәм таратылды. Язмада татар һәм урыс булмаган башка халыкларның конституция хокукларына чираттагы һөҗүм башлануы хакында әйтелә. Бу һөҗүмне Русия хөкүмәте башлаган дигән фикер ассызыклана мөрәҗәгатьта. Чечня президенты Рамзан Кадыровның Русиядә бер генә президент булырга тиеш дигән сүзләрен кемнәрдер уенга алды, бу белдерү онытыла да башлады кебек. Көнүзәк мәсьәләләрдән дә чүп бара шикелле. Ләкин Шаллы татар иҗтимагый үзәге һәм аның рәисе Рафис Кашапов президент атамасы вазгыятте яңа сайлауга кадәр Русия премьеры Владимир Путинның даими күз уңында булачак дип саный.
Әйе, менән хәзерге көндә актуаль дип санап та Шаллы татар ишмәү үзәгенең гомуми шәһәр җыелышы менән Мәскәү Татарстан президент постына кулын ал дигән мөрәҗәгать без кабул иттек һәм без интернеттан тараттык, шулай ук Звезда Поволжьедә чыкты ул. Бик күп кенә сайтларда тора ул хәзерге көндә. Чынлап та монда инде безнең шәһәргә тиешбез, ни өчен чыгабыз. Соңгы кампаниядә бөтен мәгълүматларын карап барсаң, күренә Медведев белән Путин арасында сайлау кампаниясенә килеп керделәр. Монда инде самолетлар да шулай, вертолетлар да шулар, китлар аталар, монда мотоциклар да чабалар. Яңгы сүндерәләр монда нәрсә генә кыйланмыйлар, тырышып-тырышып икесе дә үзенең рейтингын күтәрергә маташа. Шул ук бер вакытта Рамзан Кадыров Милли Республикаларда Татарстан посты президент битсен дип чыкты. Бу нәрсә аңлата? Мин уйлыйм, моның арында Путин тора. Путинга шушы бер ел эчендә бөтен президент постларын бетереп, деген ничек дип әйтергә инде, бөек урыс Россия империясен менә мин төзедем. Мин тәртипкә урнаштырдым дип, шулай итеп урыс халкында үзенең рейтингын күтәргә исәплидер. Шул бер вакытта без хәрәкәт итәргә тиешбез. Ни өчен хәрәкәт итәргә тиешбез? Медведев белән Путин тартышкан арада Мәскәү ничектер көчсезләнә. Анда бит әле комиссар партиясе бар. Шул сайлау кампаниясында мин уйлыйм инде шушы өч Зюганов, Медведев, Путин арасында тартыш барган вакытта без үзебезнең фикерне әйтергә тиешбез. Россия масштабында шулай ук инде Европа илләренә дә чит илгә дә чыгарга тиешбез дим шушы мөрәҗәгатьләр белән.
Рафис әфәнде, менә Татарстанның беренче президенты Миңтимер Шәймиев, ул хәзерге вакытта Татарстан президентының дәүләт киңәшчесе, ул үзенең фикерен, менә шушы президентлар атамасын үзгәртү буенча үзенең фикерен белдерде. Ләкин инде менә Татарстанның хәзерге президенты Рөстәм Миңнеханов бу хакта дәшми калды. Моның сәбәбе нидә икән? Менә ул үзенең сүзен әйтергә тиеш идеме?
Әй, бу чынлап та шулай. Башта Миңнеханов президент аппаратыннан кемдер белдерү белән чыкты. Без Татарстан президент постын бетергә тиеш түгелбез дип. Аннан соң инде Татарстанның беренче президенты Митимир Шәймиев чыкты. Ул чынлап та мәгълүмат чаралары аркылы үзенең фикерен җиткерде. Татарстан президент посты бетергә тиеш түгел дип бездә шушы фикердә торабыз. Чөнки президент постын аны бер Шәймиев кенә, бер Миңнеханов кына булдырмаган, халык фикеренә таянып эшләнгән пост. Һәм инде бу тарихи вакыйга. Һәм инде ни өчендер Минехановның тыныч кына бушлай карап торуы безне аптырата. Ул инде президент буларак үзенең сүзен фикер әйтергә тиеш. Ни өчен син президент үзеңнең постына яклап сүз әйтәмәсәң? Без инде көтәбез якын араларда Рөстәм Минеханов үзенең сүзен әйтер дип.
Инде шушы әңгәмәдән соң Шаллы татар иҗтимагый үзәге җыенында кабул ителгән мөрәҗәгатьнең эчтәлегенә бер кадәр күз салыйк. Мәскәү кирмәне президент атамаларын бетерүне хуплый. Атама бетерү ирекле рәвештә булырга тиеш дип саный. Ләкин без бу башлангычның Мәскәүдә барлыкка килүенә ышанабыз. Бу нык уйланылган сәясәт һәм регионнарны ныклы күзәтүдә тоту өчен эшләнә. Русиядә яңа милли сәясәт күтәрелә, һәм анда милли республикаларда милләт мәнфәгате санга сугылмый. Без Татарстанны үз президентыннан башка күз алдына китерә алмыйбыз. Татарстан президенты һәм башка милли республикаларның башлыклары федераль үзәктән билгеләнеп куйларга тиеш түгел. Без Татарстан президенты Рөстәм Миннехановка Төбәк җитәкчеләрен кабат сайлап кую турында федераль югарылыкта чыгыш ясарга тәкъдим итәбез диелә Шаллы татар иҗтимагый үзәге мөрәҗәгатендә.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз.
azatlik.org Татарстанның милли китапханәсендә Кулгалиның Кыйсаи Юсуф китабының инглиз телендәге басмасын тәкъдим итү кичәсе узды. 8 гасыр элек иҗат ителгән бу бөек әсәрне Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе Рауил Бухараев һәм инглиз шагыйре